E pastij, një numëri madh besimtar është të pranishëm në audiencë, shprehën dëshirën të auronin Benediktin e 16 për 82 vjetorin e ditëlindjes. Me e mikrofonin tonë në sheshin e Shëmpjetrit, regjistruam disa prej urimeve të tyre.
Gëzuar ditëlindjen, mbi të gjitha një falënderim të përzemërtatit shejt për vitin me shtarak, që do të kremtohet me rastin e 150 vjetorit të vdekjes së famullitarit të Arsit Shën Gjon Vianejt, e që ne po përgatitemi të jetojmë si me shtar të vërtet, ashtu si që dëshron Papa, me shtar të knaqur, të gëzushëm, e sidomos me shtar që din të aqojnë Krishtin të tjerve. Urimi më i mirë është vijimi e ecjes në këtë rrugë, duke i uruar edhe jetë të gjatë papës për shërbimin e tij e apostullimin e tij mes nesh.
Dëshiroj t'i bëj një urim të përzemërt për ditëlindje, na shoqëroft sa më gjatë në këtë veprimtari të madhe. Dua të theksoj se është njëri shumë i ndritshëm që flet me zemër të hapur e di të komunikoj mrekullisht mirë edhe me të rinj.
Qërim dëshroni t'i bëni?
Po jep shumë kishës, një reflektim brënda saj, por ju i mbyllur në vetë vete. Papa po vë në dukje gjithë traditën e etërve të kishës, e posaçërisht po nxit dialogun me botën, e cila ka humbur sadopak lidhjen me Zotin. Uroj prandaj t'i risjell botës kuptimin e Zotit pa u mbyllur në vetë vete.
Sigurisht që vitet e ardhshme t'jen shumë të bukura si ato të shkuarat, posaçërisht që prania e ti t'jetë gjatë, ashtu si që është sot.
Innanzitutto inaugurar Papa per il 82esimo compleanno.
Mbi të gjitha një urim papës për 82 vjetorin e tij nga ana e Busto Arsicios. Papa është një shembull që meriton të ndiqet nga të gjithë të rinjt, gjë që e tregojnë dy ditët botërore të rinis, të cilat i shërbyen mbar botës. Dëshiroj ta falenderoj papën për gjithë sa bën për ne e t'i bëj një urim të sinqertë.
Gjithë të
mirat Benedikt.